Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 8 декабрь күнгө шейшембе. Бул берүүбүздө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев менен маектугасыз.
Коррупция ГТС-те, ГНС-те Атамбаевдин учурунда Икрам Илмиянов турган.
Эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуштайбыз.
Кечеден бери жүрөгүбүздө тынчтык жок болот аттан кийин үйгө студенттер келет. Айылданчы окуу ачылса. Үй бүлөбүзгө жуктуруп койбойбу дегенде эки студент келет. Азыр онлайн окуп атышат да айылда.
Бул берүүлөрдү бир аздан кийин угасыз. Программаны мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку суткада коронавирустан 4 киши каза болду. Алардын көпчүлүгү Бишкек шаарында. Муну менен өлкөдө март айынан бери коронавирустан улам каза болгондордун саны 1300 ашты. Ал ортодо өлкөдө COVID-19 мектеп жашындагы балдар арасында көп каттала баштагандыгы кабарланууда. Саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча октябрь айында коронавирусту жуктуруп алган балдардын саны 6,5 эсеге көбөйгөн. 1 декабрга карата коронавирус 320 баладан табылгандыгы белгилүү болду. Ал ортодо Улуу Британия бүгүнтөн тарта коронавируска каршы эмдөөнү башталды. Британ бийлиги алгач 80 жаштан жогорку кары-картаң, карылар үйлөрүндө жашап жаткандар, дарыгерлер жана социалдык кызматкерлерди эмдеп жатат. Эмдөө милдеттүү эмес, каалаган адамдар алышат. Бул үчүн Британия коронавируска каршы 95% натыйжалуу болгондугу кабарланган. Pfizer жана BioNTech компаниялары биргелешип чыккан вакцинаны колдонууда. Бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 8 декабрга карата мамлекетке жалпысынан 773 миллион сом төккөндүгү белгилүү болду. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимов тергөө менен кызматташууга макул болгондугун жана 2 миллиард сомго жакын каражатты кайтарып берерин кабарлаган. Ошондой эле Матраимов дал ушул шарт менен эркиндикте калган болчу. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев 2016-2017 жылдардагы салык жана бажы кызматтарындагы коррупциялык схемалардын башында президенттин ошол кездеги жетекчиси Икрамжан Илмиянов тургандыгын Азаттык маегинде айтып чыкты. Икрамжан Илмиянов бул билдирүүгө жооп кайтара элек. Эл аралык олимпиада комитети Александр Лукашенко жетектеген Беларусьтун улуттук олимпиада комитетинин башчыларын мындан ары уюм өткөргөн спорттук иш-чараларга келип келүүсүнө тыюу салды. Буга кошумча Беларусьтун олимпиада комитетине финансылык колдоо да токтотулду. Мындай чектөөлөр Беларусьта акыркы саясий олку-солкулуктардын учурунда спортчуларга карата куугунтуктун болгондугу жөнүндө маалыматтар себеп болду. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Орусияны Крымдын убактылуу оккупациясын жана Украинага курал жарак жөнөтүүнү токтотууга чакырган резолюция кабыл алды. 7 декабрда өткөн добуш берүүдө резолюцияны 63 өлкө колдоп, 17 каршы болгон, ал эми 62 өлкөнүн өкүлү добуш берүүдөн карманды. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Орусия аннексиялап алган Крым боюнча бир нече резолюцияны буга чейин дагы кабыл алган болчу. Ал эми Кыргызстанда Мекенчил партиясынын мүчөсү, жарандык активист катары өзүн тааныштырган Төрөхан Жунусбеков Мегаком соода маркасы менен иш жүргүзгөн Альфа Телеком мамлекеттик ишканасынын директорунун кеңешчиси болуп тайындалгандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу Мегакомдун жетекчилиги ырастады. Буга чейин Төрөхан Жунусбеков октябрдагы окуялардан кийин Бишкек шаарынын мэри болуп ниетин билдирип, атайын акцияларды өткөргөндүгү менен да белгилүү. Жунусбековдун Мегакомдун жетекчисинин кеңешчиси болгондугу жөнүндө кабар учурда социалдык тармактарда абдан көп талкууланууда.
Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кадырман угарман, мен эсиңиздерге сала кетейин. Сиз биздин баардык материалдарды, кабар баяндарды, видео жаңылыктарды чыпчыргасын коротпой сайттан табасыздар. Азаттык.org. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Алмазбек Атабаевдин бийлигинин тушунда бажы салык тармагындагы коррупциялык схемалардын артында президенттин экс-кеңешчиси Икрамжан Илмиянов турган. Бул тууралуу Азаттыктагы маегинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдылсегит Узбаев билдирди. Ал маектин жүрүшүндө президенттикке аттанган себебин, учурдагы бийликке карата мамилесин, атайын кызматты башкарган жылдардагы саясий куугунтуктар, Атамбаев менен Жээнбековдун мамилеси бузулган учурдагы жагдайлар, бажы салык тармагындагы коррупция боюнча айтып берди. Сегизбаев менен Бакыт Асанов баарлашты.
Сиз кандай максат менен президенттик шайлоого катышып жатасыз? Бүгүнкү саясий кырдаалда шайлоодо жеңүү мүмкүнчүлүгү төмөн экендигин түшүнгөнгө карабай, президенттикке аттануунун артында эмне турат?
Бакыт, биринчиден ар бир жаран өзүн эгерде татыктуу сезсе, көрсө, бул шайлоого катышууга укугу бар. Бул биринчиден. Экинчиден, буга чейин белгилүү болгондой көп сөздөр болду, көп пикирлер болду. Ошонун бардыгына жооп бергенге мен даярмын. Элге болгон маалыматтымды бергенге даярмын. Бул экинчиси. Үчүнчүсү болсо, мен азыр көрүп турам Кыргызстанда болгон абалды. Кыргызстандын бийлигине ким келе атканын, анын аркасында ким турганын, кандай максат менен келе атканын, кимдин буйругун аткарып атканын мен ачык эле көрүп турам. Ошондуктан ошолордун табиятын, байланыштарын, максаттарын элге көрсөтүш үчүн мен ушул шайлоого аттандым.
Кыргызстандын бийлигине ким келе жатканын жана анын артында ким турганын билем деп жатпайсызбы? Ким келе жатат?
Мен түшүнүп атам. Азыр көп учурларда мына жер-жерлерде мага чалып атышат. ОПГ күч алды. ОПГ бир талапкердин кызыкчылыгына иштеп жатат деп. Ошол эле учурда көптөгөн коррупцияга аралашкан, Акаевдин жанында жүргөн, кийин Бакиевдин жанында жүргөн, кийин Атамбаевдин жанында жүргөн, өзүн элита деп аталган аткаминерлер азыр бир талапкердин жанында очередьте туруп атышат. Тиешелүү чемодандарын, тиешелүү каражаттарын топтоп алып, бул шайлоону силерге алып берели, бул электоратты алып берели, бул жагынан жардам берели деп. Мен анын баарын көрүп атам. Бирок эгерде эл чындыкты уга турган болсо, эгерде кимдир бирөө ошол чындыкты айта турган болсо, эл угуп жатат, эл түшүнүп жатат. Келечеги кайдыгер мамиле жок элдин арасында. Бир гана нерсе, биз ошол чындыкты элге айтышыбыз керек.
Ачык аттарын атай аласызбы? Себеби буга чейинки маектериңизде да бир нече жолу ушул сөздөрдү айттыңыз, бирок кайсы бир деңгээлде бир саясий спекуляциянын гана бир түрү болуп калган жокпу?
Эгерде мен саясий спекуляцияга бара турган болсом, саясий спекуляцияга мен илгери эле бармакмын. Ошол эле Акаев менен иштешип аткан учурда. Көп сунуштар болгон ар кандай. Кийин Сооронбай Жээнбеков менен иштешип атканда дагы ар кандай кызматтарды сунуштады. Мен бир адамды сатпайын деп ошол эле премьер-министрликтен баш тарткам. Азыр болсо менин алдымда кыргыз элинин кызыкчылыгы турат. Мен кандайдыр бир спекуляцияга же болбосо бир кызмат үчүн кыргыз элинин кызыкчылыгын эч качан сатпайм. Мен ачык эле айтайын. Акыркы 10 күндө ошол эле ортомчулар, ортого түшкөн адамдар пайда болду. Каалаган министрликти тандап ал, каалаган элчиликти тандап ал, сыртка чыгып кет, тынчы деген. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтат элем, мага ортомчулар салбай эле койгула. Мен эч кандай кызматты же болбосо мындай өзүмө шартты сураган жокмун. Мен чындыгында эгерде Кудай буйруп кала турган болсо, кыргыз элин башкарам деп келген жокмун. Мен кыргыз элин багам деп келатам. Чындыкты эч кандай тоскоолдук болобу, коркутуу болобу, үркүтүү болобу, мен баары бир айтам. Кудай буйруса мына 15-нен баштап шайлоо башталат. Шайлоо
өнөктүгү
мүмкүнчүлүктөрү пайда болот. Ошол жерде жана дебаттарда башка жагында элдин астына чыгып мен ошонун баарын айтканга даярмын. Азырынча баякы ЦИК тарабынан чектөөлөр бар, ошону эске алып мен унчукпай туруп атам. Бирок менин позициям элдин арасында аз белгилүү болуп калды.
Бирок учурда
мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен айтат элем, эгерде ошол жана айтып атпайсызбы, күчтүү жана алсыз талапкерлер, мен ошо эң күчтүү талапкерди дебатка чыгарат элем.
Мага ким бул Садыр Жапаровду айтып
жатасыз баякы? Ошол киши жөнүндө айтып атам. Бетме бет сүйлөшөлү, артыбыздан сөз кылбайлы. Эгерде эркекче боло турган болсо, эркек болсо түзмө түз мага чыксын. Дебаттан анан ошол жерде ар бирөөбүз бири бирибизге чындыгыбызды айтайлы. Ким ким экенин, кимдин кызыкчылыгын көздөп атканын, кандай максат менен кыргыз элин башкарандап келатканын ошо жерден сүйлөшөйлү.
Бирок мына учурда коомчулукта өлкөнүн азыркыдай абалына кептелишине сиз иштеген жылдары өлкөнү башкарган мурдагы президент Атамбаевдин кыска кызыкчылыктарды көздөгөн саясаты, бийликти өзүнө ыңгайлуу адамга ыйгаруу аракети себеп болду деген да пикирлер арбын. Мындай кырдаалда сиз жетектеген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин да ролу чоң болгондугу жашыруун эмес. Өлкөнүн азыркыдай оңку солку абалына кептелишине мындай моралдык жоопкерчилигим күнөөм бар деп ойлойсузбу?
Мен эч качан жоопкерчиликтен качкан эмесмин. Мен акыркы 3 жылда көп нерсени ойлондум. Кандай кемчиликтер кеткен, кандай иштерди аткардык. Тагдырыма жазылган экен ушу 3 президент менен иштешкен. Акаев менен, Атамбаев менен, Сооронбай Жээнбеков менен 3-бү 4 ай иштештим. Мен алардын каталарын, кемчиликтерин өз көзүм менен көрдүм. Менин тагдырыма рахмат ошол тажрыйбаны токтотконуна. Эгерде Кудай буйруп кала турган болсо, мен ошол кемчиликтерди эч качан кетирбегенге аракет кылам. Эми жоопкерчилик боюнча айтсак, ал жерде Жаңгы Сегизбаев иштешкен жок. Көптөгөн команда иштеди. Атамбаевдин жанында дагы ар кандай группировкалар бар болчу. Ар кандай жол менен кеткен адамдар болчу. Анын арасында мен да бар элем. Бирок мен түз жол менен кеткенге, Кыргызстанда тынчтыкты орнотконго, колдон келишинче бюджетти толтурганга, колдон келишинче эч кандай соодага барбай, эгерде кандай бир саясатчынын күнөөсү болсо, ошону бетке айтып, ишти токтотуп койбой, акчасын алып ишти жаап койбой, аягына чейин жеткизгенге аракет кылдым. Анын бардыгына эми бардыгыңар күбөсү бар.
Атамбаев менен Жээнбеков менен абдан көп адамдар иштеди, бирок эң маанилүү саналган кызматтын бирин сиз жетектедиңиз. Ошол учурда эгерде каталар кетип турган болсо бетке айттым деп жатпайсызбы? Кандай аракет кылдыңыз? Балким отставкага кетүү менен өзүңүздүн мамилеңизди билдирсеңиз болбойт беле, эгер абал чындыгында эле ушул жолго бара жатса?
Мына сөздүн ачыгы, Атамбаев 2 жыл менен төрага болдум, 2 жыл 3 ай. Атамбаев менен 2 жылда иштедим, анан 3-4 ай Сооронбай Жээнбеков менен иштедим. Ошол 2 жылда мен 2 жолу отставкага кеткем. 2 жолу указ кол коюлган. Бирок менин чындыгымды түшүнүп, кайра кайтарышкан. Мен өзүмдүн иш кабинетиме 2 жолу көчүп кеткем. 3-чү жолу кайра кайтарганда мен өзүмдүн буюмдарымды алып кирген жокмун. Ошо боюнча пустой кабинетте отурдук. Бул дагы бир белги болуш керек. Мен өзүмдүн чындыгымды ар дайым бетке айтып жүргөм. Эч качан артка чегинген эмесмин. Мен азыр коркуп турган эчтекем жок. Көбү айтып атпайбы, мына коркуп азыр сыртка чыгып кеткенге, баягы каршы чыгып, анан кийин башпенек тапкан аракет кылып атат. Менин жерим кыргыз. Кыргыз жеринен эч качан кетпейм. Булар эмес, бөлтүрктөр эмес. Жаныш Бакиевдин учурунда мен кыргыз жеринен кеткен эмесмин. Мен үчүн кыргыз жеринен башка жер жок. Мен чоң аталарымдын, аталарымдын сөгүш жери жатат. Мен ошондой тагдырды өзүмө каалайт элем.
Сиз учурдагы парламенттин мүчөлөрүн жана саясий чөйрөнү элита деп тергеп, сындап, аларга каршы шайлоого аттанганыңызды айтып жатасыз. Бирок дал ушул депутаттарды бийликке алып келген, бийликке алып келген, сиз иштеген Атамбаевдин бийлиги болбоду эле деген да сөздөр бар да. Чындыгында эле мындай бул сөздүн чындыгы бар экендигине макулсузбу?
Мен макулмун буга. 15-чи жыл шайлоонун астында бардык партиянын биринчи тизмесинде турган талапкерлердин мүнөздөмөсүн, алардын ар бирөөнө досьесин мен президент Атамбаевга киргизгем. Ошондо сөз болгон. Эгерде булар парламентке кете турган болсо, бизде эң начар парламент болот деп мен айткам. Тилекке каршы. Ошол учурда шайлоо маселесин тейлеген Икрам Илмиянов ошол досьелерди Атамбаевтан алып туруп, ар бирөөнө ошол талапкерлерге көрсөтүп чыгыптыр. Мына ГКМБ силерге, УКМК силерге моундай маалымат берип атат деп. Мен түшүнүп атам ошол көрсөткөн максатын. Себеби алардан да кошумча өзүнө акча кылганга аракет кылган. Жыйынтыгында ушундай парламентти биз алдык.
Демек
ал учурда менин сунушум мындай болгон. Бакыт, күтө турсаңыз мен сөзүмдү бүтүп алайын. Менин сунушум мындай болгон ошол учурда. Ошол болгон досьенин баарын тең массалык маалымат каражаттарга көрсөтөлү. Кайсыл партиядан канча адам соттолгону, канча адамы ошол наркотрафикке же болбосо ошо наркотик менен аралашканы, башкасы кимиси коррупционный схемаларга аралашкан, ошол эле ГТС, ГНСке. Эгерде ошол учурда ошол маалыматты элге таратсак, массалык маалымат каражаттарга берсек, мындай парламент келбейт эле.
Албетте эми тарых артка мындай кайтып аны айткан менен пайда жок болуп калды. Бирок ушундай парламенттин келишине сиз демек бирден бир жоопкер катары мурдагы президент Атамбаев жана анын кеңешчиси Икрам Илмиянов атайсызбы?
Мен ошол система орногонду атайт элем. Система бул эмне? Бул соодалашуу.
Мына сиз айтып өтпөдүңүзбү, эми бул суроону аягына чыгарбасак болбойт. Жанагы ушул парламенттин курамындагы шектүү адамдар тууралуу маалыматты топтоп, президентке чейин жеткиргем, бирок тилекке каршы андай болбой калды депчи. Ошол аракетке жооп катары сиз эмне кадамдарга бардыңыз?
Биз түзмө-түз ошол эле наркотик аралашкан депутаттардын аркасынан аракет кылып туруп, ошол 16-17 жылдары нарко күрөшү боюнча ишти абдан күчөттүк. Ошон жыйынтыгы боюнча ошол 2 жылдын ичинде 500 ашык килограмм таза героин кармалды. Башкача айтканда 5-6 наркотрафик каналдары буулду, жоголду. Ошол наркотрафик каналдары жоголгондо булардын жанакы элитанын каржылоо булактары тыйылды. Ошол эле учурда 16-17 жылы ГТС, ГНС, сотовый компаниялардан коррупцияны жоюу үчүн иш аракеттер жүргүзүп, бир нече иштерди козгоп, 3,5 миллиарддан ашык каражатты, урдалган каражатты кыргыз бюджетине которуп бердик.
Сиз албетте наркотрафик жана башкаларды айтып жатасыз, бирок 6-октябрдагы окуялардын башкы себептеринин бири парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылык менен катар бажы жана башка системалардагы коррупциялык схемаларга тиешелүү чаралардын көрүлбөгөндүгү экендиги белгилүү. Бажыдагы коррупциялык схемаларга эмне себептен убагында чара көрүлгөн эмес?
Бюджетке каражат которуп атканда именно ошол ГТС, ГНС-теги схемалар менен күрөшүп чыктык. Мына акыркы 3 жылда өзүңөр билесиңер, ошол эле Раим Матраимов саясий фигурага айланды. Биз учурда биз Кулматов менен иштешип аттык, башка төрагалар менен иштешип аттык. Ал жерде алардын жардамы менен жанагы схемаларды бууганга аракет кылып аттык. Бирок ошол учурда саясий фигура айланган адам жок эле ГТС менен ГНС-те. Акыркы 3 жылда мына азыр дагы ошол фигурага айлангандарга эмне чара көрүлбөйт? Эмне үчүн камашпайт? Же схемалар дагы эле уланып атабы?
Бирок ошол эле учурда буга чейинки журналисттик иликтөөлөрдө дал ушул схемалардын негизинде 2012-ден 2016 жылга чейин акчалар чыгарылып кеткендиги жөнүндө сөз болбоду беле? Ал учурда сиз ушул улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин жетектеп калган элеңиз.
Тактап койсок, мен улуттук коопсуздук комитетин 17 жыл 2 жыл башкардым. 12 жылда эмес. 12 жылда мен иштеген эмесмин. 16 жылдан 17 жылга чейин. Ошол учурда биз ГТС-те, ГНС-те коррупция бар экенин белгилегенбиз. Эң негизгиси ошо коррупциянын башында турган Икрам Илмиянов деп биз тааныганбыз. Ошол Икрам Илмиановго 17 жылдын башында биз иш козгогонбуз. Ошо иштин натыйжасында биз 303-304 беренесинин негизинде коррупция деген айыпты коюп даярдап бүтүрүп калганбыз. Тилекке каршы мен кетердин астында бул ишти токтотуп жана мошенничество деген статьяга которуп туруп, кийинчерээк болбогон бир айыпты коюп туруп, Икрам Илмиановду кое беришти. Коррупция ГТС-те, ГНС-те Атамбаевдин учурунда Икрам Илмианов турган.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдисегиз Баев менен кесиптешим Бакыт Асанов маектеште. Кадырман угарман, бул маектин толук версиясын сиз биздин сайттан, социалдык тармактагы баракчаларыбыздан көрсөңүз болот. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирустан дагы 4 бейтап ажал тапты. Ал арада COVID-19 мектеп жашындагы балдар арасында көп каттала баштаганы кабарланды. Британияда 8 декабрдан тартып коронавируска каршы жапырт эмдөө башталды. Бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мамлекеттикке жалпысынан 773 миллион сомдон ашык акча төктү. Эл аралык олимпиада комитети Александр Лукашенко жетектеген Беларусьтун улуттук олимпиада комитетинин башчыларын уюм өткөргөн иш-чараларга катышуусуна тыюу салды. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Орусияны Крымдын убактылуу оккупациясын жана Украинага курал жарак жөнөтүүнү токтотууга чакырган резолюция кабыл алды. Мекенчил партиясынын мүчөсү жарандык активист Төрөхан Жунузбеков Мегаком мамлекеттик ишканасынын директорунун кеңешчиси болуп дайындалды. Улантабыз, азыр болсо эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуштайбыз. Аны Сабыр Абдымомунов даярдаган.
Саламатсыздарбы. Егер мыйзамсыз көрүнүштөрү адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн 50 уктуруусун WhatsApp номери 0550 988 755. Азатка Бишкектен Тамара Кыдыралиева кайрылган. Ал жаңы жылдан кийин жогорку окуу жайлары ачылып, студенттер офлайн окуу баштайт деген маалыматты угуп, тынчсызданып жатканын айтып, студенттер күн сайын көчөдөн үйгө илдети ташып келип, коопсуз жагдайды жаратып койбойбу деп суроо салат.
Эльвира Сурабалдиеварго, вице премьер-министр. Твиттер баракчасына жазыптыр да, жаңы жылдан кийин жогорку окуу жайлар ачылат депчи. Ошо уккандан бери, кечеден бери жүрөгүбүздө тынчтык жок болуп атат, анткени үйгө студенттер келет да айылданчы окуу ачылса. Баягы эми үй бүлөбүзгө жуктуруп койбойбу дегенде эки студент келет. Азыр онлайн окуп атышат да айылда. Анан баягы трейлерибиз, автобустарда тыгын, аралык жок болуп атпайбы? Анан супермаркеттерге барсаң деле кассада кыздар эле кийип отурат. Бөлөгү адамдар бир кайдыгере да, кайдыгер маска таңган адамды көрбөйсүң, башка эле бирөө менен үчүн жашап аткандай. Анан аябай коркуп эле келесиң да, эшикке чыксаң эле бир ажал менен күрөшүп келгендей болчу. Анан ушу Азаттык радиосуна ыраазычылыгымды билдиргим келет. 15 жылдан бери угуп, анан ар тармактуу берген темаңарга, ушу ковид башталгандан баштап четтеги адис, Кыргызстандан жакшы маалыматтар алып бердиңер. Ушул убакка чейин сактанып атканыбызга, мына силердин салымыңар 100% чоң деп мына ишенип айталам да. Бүгүнкү күнгө чейин ошо маска менен жүрөбүз, сактанып бүт силер айткандай. Анан ошо сурообузга жооп алып берип койсоңор да, ушу жогорку окуу жайларын ачса, мисалы менин үйүмө 2 студент келет, анан жугузса бир үй бүлөгө жугуп атпайбы? Бир эле студент баягы жугузуп келсечи сырттан, маршруткадан, троллейбустан. Анан кечээ уккандан баштап ушу жүрөктө тынчтык жок. Мен Бишкекте турам, атым Тамара Кыдыралиева, Туңгушта турам.
Чындыгында өлкөнүн вице-премьер-министри Эльвира Сурабалдиева 30 ноябрда Twitter баракчасына жогорку окуу жайлары жаңы окуу жылдан кийин ачыларын, бала бакчалардын маселеси да каралып жатканын жазган. Айрым окуу жайлар студенттерине жаңы жылдык эс алуудан кийин окуулар офлайнга өтүп калышы ыктымал деп жарыялаган. Бирок Билим берүү жана Илим министрлиги бул тууралуу расмий кабарлай элек. 7 декабрда министрлик жалпы 1843 мектеп реалдуу режимде окутууну жандандырганы тууралуу маалым кылды. Кабарда мектептердин ишин жандандырууда локалдуу мамиле жасалып, ар бир шаар айылдагы эпидемиологиялык абал эске алынганы жазылган. Ысык-Көлдөн Кадырбек Үсөнбаев Азаттыкка пикирин калтырган. Ал Садыр Жапаровдун кумтөр кени боюнча мурда айткандары менен азыркы пикири дал келбей жатканын эске салат.
Улам эле бийлик келсе ошолор жок дегенде бирөөсү элдик болор деп үмүт кылдык эле. Эми мына мында дагы ошол такыр Садыр Нургожоев Жапаров жөнүндө ошо айтым келип турат. Баягы кыргызда жакшы сөз бар, жигиттен сөз өлгөнчө өз өлсүн деп. Ушул Садыр Нургожоевдин рейтингиси, аброю ушул кумтөр маселеси боюнча көтөрүлгөн. Кумтөр маселеси бул келечектеги экологиялык чоң катастрофанын алып келе турчу, бул жалгыз Кыргызстан эмес, борбордук Азияга ушул зыян этие турчу чоң месторож эмне болуп турат. Бул жерде эң чоң коррупциянын башаты, Кыргызстанда коррупциянын башаты ошо болуп турат. Ошол 13-жү жылкы өзүн айтканына караганда Кыргызстандан 15-20 миллиард доллардын алтыны чыгарылып кетти деп элге какшап чыдабай кетип китепте жазган. Китебинде айтылат, ушул кумтордун маселеси, кумтөрдү аярлап казганда бери дегенде 50 ары дегенде 100 жылга жетет деп. Эми өзү түрмөдөн чыгып так отураары менен президент милеттин аткарчы болору менен турган кумтор маселесинин тайыды дагы кумтөрдү аз калыптыр, месторождение аз калыптыр, азыр жерди казганга болбойт деп койду. Кандайча болбойт? Мисалы мен өзүм 6 жыл кумтордо административ иштегем. Мисалы ошол жакта иштеп туруп мен ошол китептин Садыр Жапаров китебин окугандай мен өзүм мындайча айтканда аякта чоң кылмыш, чоң катастрофа болуп күтүп турганын мен ошондо билгем да. Ошонун китебинен, өзүнүн айткан сөзүнөн. Ал мынтип айткан: менин башымды кессеңер, тилимин кессеңер да, мен кумтордун маселесин айына чыгам, мындай чыга келер менен мага мүмкүнчүлүк берсе мен муну улутташтырам деген. Мына азыр сөзүнө турбай мурунку эле президенттер деле кумтор менен жыталышып, кумтор менен келишип алып кумтор маселесин жапканга аракет кылып атат. Ал эмес түштүк жака барганда тышкы карыз кандай кутуласың деген элдин сөзүнө айтып отурат. Жерилген байлыктарды берсек болот, ошо менен кутулсак болот деп. Эл күткөндөй, эл ойлогондой болбой атат. Садыр Жапаровдун тегерегине баягы эле Бакиевден, Акаевден, Атамбаевден калгандардын баары тегерегине чогулуп алышты. Мына азыр конституцияны кайра булардын кызыкчылыгына жазылып атат. Ушул айтыкча жана кумтор боюнча Дагы бир жолу айтайын, ушул жигиттин сөз өлгүнчө өз өзүн дейт. Ушул Садыр Нургожаев, сиз ушул кумтор маселеси боюнча келдиңиз эле кумторду мүмкүн болушунча жапканга аракет кылып атасыз. Мындай болбойт, мындай болбойт. Биз элге даже ушул элдин көзүн ачкансыз, сарууктардын көзүн ачкансыз, сарууктар жетөөгүз эле, саруу эле ушул айтканыңыздан башымды кесин, тилим кесе да мен аягына турам дегенден ээрчип 13 жылкы чоң ошол убакта бийликке болгон мамилени каршылыкты ушул жетегүз эле сары эле туруп берген.
Мен Үсөнбаев Кадырбек, Ысык Көл областынын тургунумун.
Кыргызстанда алтын, күмүш жана жез кендерине чалгындоо иштерин жүргүзүүгө лицензия берүү убактылуу токтотуу тууралуу буйрукка премьер министр болуп турган чакта Садыр Жапаров кол койгонун 13 ноябрда өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлаган. Бул буйруктун мурда берилген лицензиялардын мөөнөтүн узартууга тиешеси болбой турганы айтылган. Кыргызстанда баалуу металдарды чалгындоого жана иштетүүгө 593 лицензия берилген, анын ичинен кенди казып иштетүүгө 104 лицензия туура келет. Калгандары чалгындоо иштерин жүргүзүүгө берилген. Мунун ичинде 39 компания алтын өндүрөөрү белгиленсе, азыркы учурда 10 чактысы иш алып барат. Алардын ичинде Кумтор Gold компаниясы да бар. Эл үнүнүн WhatsApp номерине Бишкектен 90 жаштагы угарманыбыз Кадырбек Садыков конституциялык реформа жөнүндө өз сунушун жолдогон. Ал өлкөгө курултай институту зарыл деген оюн айтып, сот бийлигин күчтөндүрүү керектигин белгилейт.
Конституциялык реформада курултай институтун киргизип, ага мамлекеттик статус бериш керек. Партиялык список менен келген парламентти түп тамырынан жоюшубуз керек. Курултай парламенти 50 же 60 кишиден делегаттары шайланып, өткөн делегаттар кандай шайланса, ошондой жол менен шайланып келип, ошол делегаттар бардык маселелерди абдан мыкты уул кыздарыбыз, илимдүү тажрыйбалуу адистер келип, алар ошол өздөрүнүн чогулушунда закондорду чыгарып, алардын аткарылышын контролдошу керек. Ошондой эле бүткүл мамлекеттик органдардын, мамлекеттик мекемелердин жетекчилеринин отчетун угуп турушу зарыл. Мындан тышкары курултайда бир жылда бир жолу бүткүл бардык мамлекет боюнча ар бир айылдык өкмөттөн бирден делегат, институттардан бирден, мамлекет министрлордон, чоң мекемелерден бирден, шаарлардан болуп депутаттар шайланып келип, бир жылда бир чоң курултай чогулушу өткөрүлүш керек. Ал чогулушта курултайдын төрагасы же президент отчет бериш керек. Бир жылдык мамлекетте болгон иштердин бардыгы текшерилип, аларга баа берилип, туура жолдор көрсөтүлүп, сунуштар жана тапшырмалар берилиши керек. Бийлик, сот бийлиги, курултай, президент, мына ушул үч бийлик бутагы болот. Эми соттор абдан сот бийлиги күчтүү көз карандысыз болуп, алар эгер курултай жактан кеткен айып болсо же президент жактан кеткен айып болсо, сотто угуп, соттошко акысы боло турган баш эркин өз алдынча иштей турган күчтүү сот бийлиги орнош керек. Мен ушуну сунуш кылайын деп чечтим. Мен Садыков Кадырбек.
Нокаттан угарманыбыз Зайырбек Маматсаков өз калемине таандык ыр саптарын өзү окуп жөнөткөн.
Түндүк деби, түштүк деби жетишет, ойлонбостон эси жоктук кылбагын, менменсинип куруп эле төш кагып, бөлүп жарба кең ала туу аймагын. Түштүк деби, түндүк деби жетишет, мекен жалгыз, ал экиге бөлүнбөйт, байкатпастан бузукулук кылбагын. Ата журтум тигишинен сөгүлбөйт. Түндүк деби, түштүк деби жетишет. Бул түшүнүк мезгил өтсө эскирет, келечегин ойлобосо өлкөнүн жаңы муун бизди кантип кечирет. Түштүк деби, түндүк деби жетишет. Бул сөз эми унутулсун эстебе, Кыргызстаным ажыр агысы бир бүтүн. Токтот болду, бөлүү жолун издебе. Мен Нокат районунан болом, аты жөнүм Зайырбек Маматсаков.
Ушул менен элүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23, WhatsApp номер 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ушуну менен дагы бир жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Бүгүнкү программаларда мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Биздин толкунда болуңуз. Бир самдан кийин дагы бир программабызды сунуштайбыз.